Þú ert að hlusta á þetta helst, 5. daginn 30. januar. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson.
En esta casa desde mediados de diciembre del año pasado, aproximadamente un mes.
Þarna heyrið þú í Maríu Isabel Moncada. Hún 29 ára gamall flóttamaður frá Venezuela sem býr núna í Jóðellhúsinu. Fréttin að vinnumálastofnun megi ekki hýsa Maríu og aðra flóttamenn í Jóðellhúsinu í Vesturbænum vakti mikla athygli í síðustu viku.
Óheimilt var að breyta Jóðellhúsinu í búsetu úrræði fyrir hælisleitendur samkvæmt úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála sem hefur fellt úr gildi ákvörðun skipulagsfulltrúa Reykjavíkur þar að lútandi.
Ástæðan fyrir því að þetta gerist að húsfélagi fjölbýlishúsi á Grandavegi 42 kærði ákvörðunina að heimila búsetu flóttamanna í Jóðellhúsinu til úrskurðanefndar umhverfis og auðlindamála. Rök húsfélagsins voru þau að ekki hafi farið fram grenndarkynning á þessu búsetu úrræði fyrir flóttamennina áður en það var opnað. Úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála féllst á málatilbúnað húsfélagsins. Nú þegar hafa 60 flóttamenn flutt inn í húsið eftir að það var opnað eftir miklar endurbætur. Eingöngu að ræða konur. Margar af þessum konum eru frá Venezuela. Einu af þeim áðurnefnd María Isabel Moncada en hún 29 ára gamall læknir. Hún búin að búa á Íslandi í tæplega 2 ár. Hún býður eftir því að fá svar við því hvort hún fái alþjóðlega vernd á Íslandi eða ekki. Hún segir að líf kvennanna í Jóðellhúsinu sé mjög rólegt og að þær einbeiti sig margar að því að læra á daginn.
Bastante tranquila somos todas somos mujeres que nos encontramos ahí, entonces el ambiente es bastante respetuoso, cada una sus cosas, coincidimos cuando
María segist ekki geta sett sig inn í eða túlkað íslensk lög. Hins vegar segist hún ekki skilja af hverju nágrannar þeirra í Jóðellhúsinu vilji ekki að þær búi í því. Hún segir að konurnar í Jóðellhúsinu séu ekki að gera aðra hluti en fólkið sem býr í húsunum í kringum það. Hún segir að hinga til hafi ekki verið neitt ónæði af þeim og að það verði það líklega ekki.
Realmente no me puedo meter en las leyes islandesas, estamos hablando de permisos, pero no veo diferencia a esto a otra estructura, porque alrededor de esto hay edificios donde viven personas que será lo mismo que estamos haciendo en este edificio. Somos personas que
umræðan búsetu flóttamanna í Jóðellhúsinu hefur varað í nokkur ár. Áður en þessar konur fluttu inn í húsið, bjuggu þar tíma karlkyns hælisleitendur. Margir þeirra voru frá Venezuela. Segjum á að umræðan búsetu flóttamanna í húsinu hafi snert viðkvæma strengi í hverfinu allt frá því að þeir fluttu fyrst þangað inn. Þessi umræða hefur meðal annars snúist það hvort búseta flóttamanna í Jóðellhúsinu geti lækkað fasteignaverð í hverfinu. Búseta þeirra í Jóðellhúsinu hefur líka snúist það hvort af henni muni skapast vandamál í skólunum í Vesturbænum ef börn þessara flóttamanna koma þangað. Þegar sagt var frá því fyrra haust að tilstæði að flóttamenn myndu flytja inn í Jóðellhúsið, skrifaði Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi í Reykjavík til dæmis grein þar sem hún gagnrýndi hugmyndina. Grein Hildar birtist á Vísi 7. október og hétt Jóðell Ghetto. Þar sagði hún orðrétt. Kostnaðar við hælisleitendakerfi vex frá ári til árs og krafa samfélagsins skynsamlega nálgun á málefnið verður æ háværari. Ghetto í Jóðellhúsinu sem samsvarar tæplega 10% af íbúafjölda Seltjarnarnesbæjar getur ekki talist svar við því ákalli. Úrræðum af þessum toga þarf að dreifa betur sé ætlunin að hafa þau innan rótgróuna íbúahverfa. Síðar hefur komið í ljós að þverpólitísk sátt virðist vera þetta viðhorf Hildar á milli meiri hlutans í borginni og minni hlutans. Þessi umræða líka hluti af stærri og almennari umræðu innflytjendamál sem verið hefur í samfélaginu. Þessi umræða hefur til dæmis verið talsverð í Reykjanesbæ, þar sem mikill fjöldi innflytjenda hefur búið á Ásbrú. Blaðamaður Morgunblaðsins Stefán Einar Stefánsson fangaði þessa umræðu ágætlega í viðtali hjá Sölva Tryggvasyni síðastliði sumar. Þá ræddi Stefán Einar innflytjenda umræðuna í Reykjanesbæ og spurði þá hvað myndi gerast ef heimili fyrir flóttamenn þið komið upp í Vesturbænum í Reykjavík. Til dæmis við hliðina á kaffihúsinu Kaffi Vest við Hofsvallagötu.
Þú er bara svo góður að þú sér við ætlum bara að taka á móti öllum en svo er það bara einhver annar að leysa úr vandanum við að sitja upp með vandanum og fólkið í Keflavík er í þeirri aðstöðu. Og ég verð að segja og það með þetta svona vísan til þess hvernig ríkisjóri Flórida fylkis hefur brugðist við út af flóttamannavandanum sem það ríkir í Bandaríkjunum. Og hann hefur nú sko vilja bara senda hópa þessu fólki sko til New York og annars stað þar sem að stuðningurinn við óheftan innflutning fólks er mjög mikill. Ég held að það færi og ég ekki að grínast. Ég held að það færi mjög vel á því að við kæmum upp mjög öflugri móttöku fyrir flóttamenn í Vesturbæ Reykjavíkur. helst bara í húsinu við hliðin á kaffi vest. Nei, í alvöru. Þetta við ættum að bara kaupa eða leigja húsnæði og það hefði verið að taka hótel sögu undir þetta áður en háskólinn var tekin. Þar ættu að útbúa aðstöð þar sem að tekir á móti þessu fólki, þar sem að það býður afgreiðslu sinna mála og stikar götunar á meðan og er í raun og verið þá í sama fasa og við erum að sjá í Keflavík inn í Netto og Bónus og fyrir utan þess að versluna kjarn og annað.
Það sem Stefán Einar nefndi þarna hefur í raun og verið gerst í þessari umræðu búsettu flóttamannana í Jóðellhúsinu í hjarta Vesturbæjarins. Annar sem hefur tjásu þetta mál í Jóðellhúsinu og eins umræðana innflytjendur í Reykjanesbæ er þingmaðurinn Vilhjálmur Árnason. Hann kemur úr Grindavík á Reykjanesinu og því að tala sitt eigi kjördæmi. Sagði hann að þetta skipti ætti ekki að finna flóttamennunum nýtt heimili í Reykjanesbæ. Orðrétt sagði Vilhjálmur á Facebook. Þetta kemur engum á óvart, hvorki að skipulagsmál hjá Reykjavíkuborg standist ekki skoðun og að íbúar séu óöryggir að stór hópur fólks sé settur á einn afmarkaðan stað sem þekkir ekki íslenskt samfélag og íslensk gildi. Hóp sem alinn upp við önnur gildi og aðra menningu sem samfélagi í nágrenninu þekkir ekki. Við íbúar hér á Suðurnesjum þekkjum þetta vel, þann ótta sem þetta skapar og það áskoranir sem fylgja. Því byði ég vinnumálastofnun og ríkið að leita ekki í fyrri úrræði sín hér í Reykjanesbæ til að leysa þetta klúður sitt. Með þessum síðustu orðum vísaði Vilhjálmur til þess að árið 2023 var sett lögbann á búsetu flóttamanna í Jóðellhúsinu. Þeir flóttamenn sem bjuggu þar þá voru fyrst og fremst karlmenn frá Venezuela. Eftir þetta fluttu þeir að hluta til á Ásbrú í Reykjanesbæ. En hvað mun gerast nú? Ef flóttamennin í Jóðellhúsinu fá ekki að búa þar eða á Ásbrú, hvar eiga þeir þá að búa? Annar íbúi í Jóðellhúsinu er 78 ára gömul kona. Hún kallar sig Mari Sermenio og frá Venezuela. Hún segir að lífið í Jóðellhúsinu hjá konunum sé mjög
rólegt. En un refugio donde gozo de todos los servicios. Lavandería, cocina, baños limpios. Y una compañera ucraniana que me está enseñando de verdad que es el dolor de una guerra.
Hún segir að hún sé þakklátt íslenskum yfirvöldum að búa svo vel þær í húsinu. Þær hafi aðgang að þvottavélum, eldhúsi, hreinum klósettum, geti farið á internetið og hlusta á tónlist. Síðast en ekki síst segir hún að þær búi við frelsi. Hún segist að hafa kynst konu frá Úkraínu sem býr í Jóðellhúsinu með henni sem hafi sagt henni frá því hvernig það að upplifa raunverulegt stríð í heimalandi sínu. Og hún nefnir sérstaklega sjávarútsýnið úr herbygginu sem hún hefur yfir að ráða í Jóðellhúsinu.
Podemos tener internet. Estamos bien, gracias a Dios y gracias a Islandia.
María segir að hún sé líka fyrst og fremst þakklátt fyrir það sem íslenska ríkið hefur gert fyrir hana þrátt fyrir þessa niðurstöðu að flóttamennirni megi ekki búa í húsinu.
De verdad la mayoría de mujeres que estamos ahí estamos agradecidas por este espacio que se nos ha brindado. Muchas mujeres están mejor aquí que en sus casas en Venezuela, entonces la mayoría con la
En hvernig hefur umræðan þessa niðurstöðu um Jóðellhúsið verið meðal kvennanna í húsinu síðustu vikuna. María segir að talsvert hafi verið rætt málið og að margar af konunum hafi þurft að flytja nokkrum sinnum eftir að þær komu til Íslands. María segir að sumar kvennanna séu orðnar leiðar á því að flytja og að þeim líði vel í Jóðellhúsinu. Hún segir að á endanum þá verði íslenska ríkið að ákveða næstu skref. Það eina sem þær geti gert sem íbúar Jóðellhússins sé að segja sína skoðun.
Porque no están de acuerdo que continuemos ahí si no se está perjudicando a nadie. Son mujeres que han estado durante mucho tiempo en refugios que han sido movilizadas.
En hvað verður Maríu og Marí og hinar konurnar sem búa í Jóðellhúsinu? Fá þær að búa þarna áfram eða þurfa þær að fara annað? Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar, segir að ekkert nýtt sé að frétta af málinu frá því síðustu viku. Hún segir að framhald þess sé ekki á borði Vinnumálastofnunar, heldur framkvæmdasýslu ríkisins og Reykjavíkurborgar. Einar Þorsteinsson borgarstjóri hefur sagt að hann sé ekki sérstaklega hrifin af þeirri hugmynd að vel á 400 flóttamenn búi í Jóðellhúsinu. Unnur segir að þar til annað kemur í ljós þá búi flóttamennirnir áfram í húsinu. Arnþór Heiðarsson sem er forstöðumaður þjónustu vinnumálastofnunar fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd sagði í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins á laugardaginn að stofnunin hafi ekki gefið upp vonina að JL-húsið verði áfram heimili fyrir flóttamennina.
Arnór segir að JL-húsið sé einstaklega vel staðsett, það sé stutt í alla þjónustu og húsið mátulega stórt. Og stofnunin hefur ekki gefið upp vonina að geta komið slíku úrræði fyrir í húsinu.
Öll okkar plön náttúrulega miða við það að við getum komist þarna inn.
Óskar Jósefsson sem stýri framkvæmdasýslu ríkisins segir að ekkert nýtt sé að frétta af málinu. Hann segir að málið sé nú í höndum eiganda húsins sem íslenska ríkið hafi gert leigusamning við og hann þurfi að afla tilskilina leyfa fyrir veru flóttamannanna í húsinu til frambúðar. En hver er saga Maríu Isabel Moncada og af hverju er hún á Íslandi? Hún segir að hún hafi lent í pólitískum ofsóknum í Venezuela vegna þess að hún hafi tekið þátt í mótmælum stjórnmálaflokksins Acción Democrática. Þetta er flokkur sem berst gegn innræðisherranum Nicolás Maduro. María segist að hafa tekið þátt í því að hjálpa mótmælendum sem særðust í fjöldamótmælum gegn Maduro.
Mi situación en Venezuela, yo soy médico cirujano de la República de Venezuela desde que inicié a estudiar mi carrera. Vi las deficiencias que habían en Venezuela con el sector salud, los problemas que atravesaban los enfermos por deficiencia de medicamentos.
Algengt er að umsækjendur alþjóðlega vernd á Íslandi sem koma frá Venezuela hafi lent í slíkum pólitískum ofsóknum. Í kjölfari segist María hafi lent í frekari ofsóknum frá skipulöðum glæpasamtökum í Venezuela sem kallast Tren de Aragua. Þessi samtök eru alræmd í landinu. Er að ræða alþjóðleg glæpasamtök frá Venezuela sem starfa víða Suður-Ameríku. María segir að sökum þessa hafi hún vilja yfirgefa Venezuela og líka Suður-Ameríku og fara til fjarlægari lands eins og til dæmis Íslands. María segir að hennar æðsta ósk á Íslandi nú sé að geta unnið sem læknir hér á landi og gert gagn. Með við það sem starfsmaður útlendingastofnunar Íris Kristinsdóttir hefur sagt við þetta helst, þá gæti mál Maríu leitt til þess að hún fái mannúðarleyfi til að setjast hér að. Það er að segja tímabundi dvalarleyfi hér á landi. Ástæðan fyrir þessu er sú hversu lengi hún hefur dvalið hér á Íslandi og beðið svara við umsóksinni. Meginreglan er að umsækjendur alþjóðlega vernd sem hafa beðið lengur en 18 mánuði eftir svari fái mannúðarleyfi til að setjast hér að í að minnstakosti eitt ár.
Sko það er algjör meginregla í flóttamannarétti að þegar ákvörun er tekin að þá að miða við raun og veru þann tímapunkt sem ákvörðun er tekin og ástandi í landinu á þeim tímapunkti. Þannig þó svo að við komum þetta aðlega að sótt fyrir einhverjum tíma, ári, einu og hálfu, jafnvel tveimur, þá á það ekki að því það eitt og sér að þú eir bara að fá við vend. Eins og við verðum alltaf að horfa ástandi eins og er hverju sinni sem ákvörðun er tekin. Þannig það er algjör grundvallaregla. En svo eru náttúrulega reglur í íslensku lögum sem að fjalla svona, það er svona tímamörk sem við höfum til að klára mál. Og það ein regla í lögum útlendinga sem segir að ef við komum til ekki komið loka niðurstöðu í máli sínu innan 18 mánaða, það á sá aðili að fá svokallað mannúðarleyfi, sem þá ekki alþjóðlega vernd, en það mannúðarleyfi, svona dvalarleyfi, annars konar. Og ef þú getur uppfyllt til dæmis sínt fram að hver það ert, og svo það ákveðin skilir sem þú ert uppfylla, og það eru kannski sumir í dag sem að fá þetta leyfi vegna þess að ekki hefur tekist að komast að loka niðurstöðu í máli þeirra innan þessar tímabarka.
Hvort María verður búsett í JL-húsinu þegar hún loks fær þetta svar frá íslenskum yfirvöldum á auðvitað eftir að koma í ljós.
Islandia tiene un artículo, el artículo 74, que dice que cuando tú pasas de los 18 meses, el gobierno debe darte una residencia, considerar más tu caso político o darte una residencia humanitaria, que es lo que me encuentro esperando.
Sí, sí, sí. María segist þarna vera vongóð það að hún fái mannúðarleyfi til að setjast hér að vegna þessara meginreglu sem Íris vísar til. Hún segist vera með íslenska lögmenn sem sannfæri hana þetta. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Þátturinn verður aftur á dagskrá á morgun.